Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwary, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda azyk üçinçiliginiň ýagdaýyna nägilelik bildirýän adamlar ýygyrlanýar. Lewabyň häkimetleri oba ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýokup olaryň ýerine käbi ekin meýdanlaryny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmezden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya başçılığındaki kollektiv hukuksuzluk şertnamasi uramasının qoşunlarının önümüzdeki iki günün içinde yurttan çekilip başlayacaktığını məlum etdi. 11-ci yanvarda Tokayev özünün televiziya arkalı efire verilen parlament yüzlənməsində kollektiv hukuksuzluk şertnamasi uramasının qoşun çekmeki işlerinin önümüzdeki 10 günün içinde tamamlanacaktığını aytdi. Qazaqstanı dören doğruluklu turgunuşunun arasında yurdun yolbaşçıları Rusiyanın önbaşçılığındaki harbi uramadan yardım sorandan sonra kollektiv hukuksuzluk şertnamasi uramasının harbi kontingenti bu merkezi azı yurduna geçen hepte vardı. Şeylede Tokayev kanun çıkarcıların önü neden çıkışına özünün Alikan Ismailov'u yurdun tədi premier ministri vezipesine hödürleyenliğini məlum etdi. 49 yaşlı Ismailov Tokayev'ın geçen hepte yurtta olur görülüp eştirmedik protestlerin arasına vezipeden boşadan hükümetini premier ministrin birinci orunmasarı olup işleyerdi. Protestlerin sonu zorluklu nutkuşup onun devamına adından 163 adam helak oldu. Şeylede 11-nji ýanwarda İçeri işler ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň heläkçiligi ýetiren torgunçuklar bilen baglanykda 9900 adamy tutsak edenligini habar berdi. ABŞ we Russiýa wekilýetleriniň arasynda Jenewada 8 sagat dowam eden gepleşikler tamamlandy. Jenewa gepleşikleri Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepillikleri hem de onuň Ukraina serhedinin goloýuna goşun toplamak haýwatlary esasyna girişlen hem de bir hepde dowam etmeni garaşlan gepleşikleriň çägine geçirilýär. ABŞ wekilýetiniň ýolbaşçysy ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunmasary Wendy Sherman Russiýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Sergey Ryabkov bilen geçirilen iki taraplyň gepleşikleri çynlykly we netijeli häsiýetlendirdi. Sherman bu duşugy ulalaşyk däldi gepleşik hökmüne suratlandyrdy we Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň talaplaryny setirme-setir seljermänini aýtdy. Sherman ABŞ-nyň duşuşugy Ýewropa gorag raket ulgamlaryny yerleşdirmek we harby täzim turgunlaşyklaryň çäkleri ýaly ugurlar boýunça bir näçe teklip bilen baranyny aýtdy. Ol ABŞ teklipleriniň iki taraplaryň bolmalydygyny aýtdy we günnäwer Ýewropada ABŞ-nyň goşun derejesiniň azaldylmagy boýunça Russiýanyň eden çağırışlaryny ret etdi. Ol bu meseleniň 10-njy ýanwarda geçirilen duşuşugyň gün tertibine getirilmänligini aýtdy. Jenewada geçirilen iki taraplaryň gepleşikleri 12-nji ýanwarda Brüsselde NATO-Russiýa geňeşiniň ýygnagy bilen dowam eder. Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet pudugyny gözegçilik edýän hökümet başçylygynyň orunmasary we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň başlygynyň türkmen wekilyeti Özbegistana sapar eder. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Hasadol 8-9 ýanwarda wice premier Serdar Berdimuhammedowyň hem de wice premier we daşary işler ministri Raşit Meretowyň ýol başlygynyň türkmen wekilyeti Eýrana sapar etdi. Saparyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi tarapyndan kabul edildi. Resmi metbuat saparlaryň dowamyna ýurtlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ýetirmegiň meseleleriniň masagat edilýändigini habar berýär. Hususan soňky aýlarda Serdar Berdimuhammedowyň welaýatlary we daşary ýurt döwletlerine amala aşyrýan saparlary ýygjymlaşdy. Meýilleşdirilýän Özbegistan saparynyň ozal Eýrana sapar eden wice premier dekabryň ahyrky günlerini ýurdun Balkan, Daşawul, Lewap we Mar welaýatlaryna sapar edip Sewit bazarlaryna barap gördi. Yerli synçylar Serdar Berdimuhammedowyň barha köp siýasy sahna aralaşmagyna ýurtda amala aşyrylmagy ahmal häkimet çalşygynyň taýýarlyk alamatlary hökmüne garaýarlar. Ýewropa parlamentiniň prezidenti David Sassoli 65 yaşta aradan çıktı deyip onun metbuat sekreteri aytdı. Sassoli 11-nji ýanwar güni ýerden Italiýanyň Aviano sewtini keselhanada aradan çıktı deyip metbuat sekreteri Roberto Quilla aytdı. 10-njy ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň parlamenti Italiýaly merkezçi siýasatçynyň 26-njy dekabrdan bäri Italiýada keselhanada bolanlygyny tasdiqlady. Immun ulgamynyň hadysy işlemegi sebäpli ýüze çykan çynlykly saglyk ýagdaýlary zerarly keselhana ýerleşdirmek zerur boldy deyip parlament beýanat berdi. Sassoli 2009-njy ýyldan bäri Ýewropa parlamentiniň agzasydyr. Ol 2019-njy ýylda sosialistler we demokratlar toporunyň progressiw ýaranynyň hödürnamasy bilen düýbe Strasburgda ýerleşen parlamentiň prezidenti wezipesine saýlandy. Sassolinyň prezidentlik möhleti şu aý tamamlanmalydy. Şeýle-de onuň ikinji möhlete prezidentlige dalaş etmegine garaşylmaýardy.